ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้นั้นได้สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ใช้ประโยชน์จากโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งในแต่ละพื้นที่มีอายุการใช้งานมานานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ให้มีคณะกรรมการในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการโดยเฉพาะโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้และยังไม่ได้ดำเนินการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการใช้งานมานานว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่โครงการไหนที่มีปัญหาชำรุดทรุดโทรมก็ต้องไปซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้เป็นอย่างดีโครงการไหนติดขัดก็ให้ไปช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาพลเอกกัมนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเมื่อวานคุณผู้ฟังก็ได้ฟังเสียงจากท่านองคมนตรีในการลงพื้นที่ณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังพร้อมกับรับทราบความเป็นมาของโครงการในเบื้องต้นและภารกิจของท่านองคมนตรีและคณะกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือกรมชลประทานจะมีการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอย่างไรวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้รับเกียรติจากคุณทวีวัฒน์สืบสุขมั่นสกุลนายช่างชลประทานอาวุโสสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณทวีวัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ทางคุณทวีวัฒน์หรือว่านายช่างชลประทานอาวุโสเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ผลการดำเนินงานก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างค่ะ
ครับที่มานะครับที่มาอันดับแรกคือเกิดมาจากความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำของพี่น้องชาวบ้านของตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกานะครับจังหวัดตรังนะครับตำบลเนี้ยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านของตำบลเนี่ยจึงได้ตกผลึกทางความคิดว่าเราควรจะมีแหล่งน้ำต้นทุนถาวรสักแห่งหนึ่งเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนนะครับจึงรวมตัวกันเสนอโครงการผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดนะครับเพื่อขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเมืองตะกั่วนะครับก็ได้ถวายฎีกาในปีพ.ศ. 2552นะครับ
ค่ะ
ต่อมานะครับสำนักราชเลขาธิการนะครับก็ได้แจ้งว่าพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยส ทรงมีพระมหากรุณานะครับทรงรับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในปีพ.ศ. 2553ครับ
ค่ะนะคะส่วนเรื่องของผลการดำเนินงานตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
ก็โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับหลังจากกระบวนการต่างๆเสร็จสมบูรณ์แล้วหมายถึงว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้นะครับเบื้องต้นกรมชลก็ได้เตรียมความพร้อมในด้านวิศวกรรมหมายถึงว่าสำรวจออกแบบแล้วก็ออกมาเป็นเขาเรียกแผนงานโครงการนะครับเสร็จตั้งแต่ปี54นะครับจนกระทั่งกรมป่าไม้เนี่ยอนุญาตให้กรมชลใช้พื้นที่ป่าได้ในปีพ.ศ. 2560นะครับและเราก็ได้ขอเงินจากกปร.ในปี61นะครับก็แผนงานก่อสร้างก็คือ2ปีนะครับในปี61ได้รับงบประมาณจากกปร.นะครับ35 ล้านก็35ล้านก็ได้ดำเนินการก่อสร้างพวกอาคารประกอบไปก่อนนะครับในปีแรกครับส่วนปีที่2ก็ไอ้พวกสำรองดินพวกอ่างเก็บน้ำและพวกระบบท่อส่งน้ำในทั้งหมดเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปี2562นะครับณปัจจุบันนี้ผลงานอยู่ประมาณทั้งโครงการได้ผลงานประมาณ 80% นะครับ
โอ้ก็เยอะไปมากแล้วนะคะอันนี้เราพอที่จะใช้น้ำได้บ้างไหมคะหรือว่าต้องรอจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
ต้องรอจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จครับเพราะว่าเนี่ยเราไม่ยังเก็บน้ำไม่ได้ก่อนเนื่องจากเป็นอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพวกงานดินงานเขื่อนงานบทอาดอะไรพวกนี้ครับ
ค่ะต้องให้สมบูรณ์ 100% ถึงจะดำเนินการใช้น้ำได้ใช่ไหมคะทราบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ราษฎรนะคะที่เขาเคยใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปลูกยางพารามาก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้นะช่างก็บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะกว่าจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนดำเนินงานยากมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับพื้นที่ที่บริเวณที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างอ่างอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าประมาณ48ไร่นะครับใน48ไร่เนี่ยก็มีราษฎรเข้ามาใช้ประโยชน์ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ24ไร
่
24ไร่เนี่ยก็เป็นเดิมๆเนี่ยก็ชาวบ้านก็ทำมาหากินด้วยการปลูกยางพารานะครับแล้วก็ทีนี้เราก็รวมกลุ่มกันว่าเกิดร้อนเรื่องน้ำเนี่ยถ้าได้แหล่งน้ำเขาก็ยินยอมเสียสละในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
ค่ะ
เพื่อให้ทั้งตำบลเนี่ยได้มีน้ำใช้นะครับ
ค่ะนะคะก็คือเป็นการเสียสละของคนที่อยู่ในระแวกนั้นหรือว่าราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์จากพื้นป่าในการปลูกยางพารามาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะหลังจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการเข้าไปในการที่จะก่อสร้างนะคะเราใช้เวลาประมาณสัก2ปีเห็นบอกว่าปีนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วเราวางแผนไหมคะว่าเราจะสามารถที่จะให้ราษฎรเนี่ยสามารถใช้น้ำได้เนี่ยในปีนี้ประมาณสักเดือนไหนคะ
ก็เราคิดว่าคาดการณ์ว่าเราจะเสร็จประมาณกันยานะครับกันยายนปี62ในระหว่างที่การก่อสร้างสมมติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำแล้วเราก็สามารถเก็บกักน้ำไว้กลางก่อนได
้คร
ับเพราะว่าจังหวัดตรังเนี่ยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ฝนจะมาเร็วกว่าฝนจะเริ่มประมาณพฤษภาจนถึงประมาณตุลานะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเราก็เริ่มเก็บน้ำได้บ้างแล้วนะครับถึงเวลาแล้วเสร็จก็น้ำเต็มอ่างพอดีก็ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ถึงที่พอดีเลยครับ
ค่ะนะคะทีนี้อยากจะเรียนสอบถามนิดนึงว่าประโยชน์ที่ราษฎรจะได้ใช้เนี่ยนะคะมันครอบคลุมกี่ครัวเรือนคะในการที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยค่ะ
ครับก็ประโยชน์ของโครงการนะครับราษฎรสามหมู่บ้านนะครับ
สามหมู่บ้าน
คือหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สาม2,700ครัวเรือนนะครับประชากรก็ประมาณ8,000คนนะครับที่ได้ใช้น้ำจากโครงการนี้
ค่ะส่วนใหญ่ราษฎรเนี่ยทำอาชีพอะไรคะ
อาชีพก็หลักๆแล้วก็ยางพาราครับยางพาราก็มีปาล์มน้ำมันแซมมาบ้างนะครับแล้วก็สวนผลไม้นะครับ
ค่ะนะที่ปลูกนะคะอยู่ปัจจุบันทีนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการบริหารการใช้น้ำล่ะคะเราได้วางแผนยังไงบ้างคะ
ก็โครงการของในหลวงท่านนะครับก็ท่านรับสั่งให้เตรียมความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการนะครับเราจะมีการก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อน ก่อนจะเกิดโครงการก็ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับ
ค่ะ
พอตั้งเสร็จก็มีประทักมีชุดคณะกรรมการอะไรของเขาเนี่ยตอนได้ตกผลึกและมีประชุมร่วมกันแล้วก็แต่งตั้งใครรับผิดชอบในด้านไหนด้านแหล่งน้ำด้านประชาสัมพันธ์ด้านโน้นด้านนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับ
ค่ะก็คือจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะคะในการดูแลรับผิดชอบนะคะเรื่องของการใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำนะคะบ้านห้วยต่อน้อยโดยเฉพาะเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะส่วนวิธีการส่งน้ำล่ะคะทางกรมชลประทานเนี่ยนะคะได้วางแผนไงที่จะส่งน้ำไปตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่าตามบ้านของราษฎรต่างๆในพื้นที่เนี่ยค่ะ
ก็เดี๋ยวชลประทานก็จะเข้าไปแนะนำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับภายหลังจากโครงการมีเสร็จสิ้นและสามารถใช้น้ำได้แล้วนะครับก็ไอ้ระบบท่อส่งน้ำของเรานี่ประมาณ17 กิโลนะครับ17 กิโลเศษที่ครอบคลุมทั้ง3หมู่บ้าน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยบางทีก็ปราชญ์ชาวบ้านนะครับปราชญ์ชาวบ้านเขาอาจจะเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นตั้งกติการ่วมกันนะครับ
ค่ะ
ว่าจะส่งไปทางนู้นก่อนทางนี้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะหลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จในการที่จะดูแลนะฮะอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครคะโดยตรง
โครงการนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะส่งมอบให้โครงการชุมประทานตรังนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับและหลักๆในส่วนการจัดการน้ำก็เป็นเรื่องของกลุ่มนะครับกลุ่มในการดูแลซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นก็เรียกซ่อมใหญ่อย่างเงี้ยก็โครงการชุมประทานตรังก็คงจะมาส่งจะเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงครับ
นะคะสอบถามนิดนึงว่าปริมาณน้ำในการกักเก็บในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยนะคะเราสามารถกักเก็บน้ำได้มากน้อยแค่ไหน
ครับคือศักยภาพในการเก็บน้ำเนี่ยประมาณ 370,000 ลูกบาศก์เมตรครับ
ค่ะอันนี้คือเต็มอ่าง
เต็มอ่างครับผม
ค่ะนะคะสามารถใช้ได้ตลอดปี
คือจริงๆน้ำต้นทุนเนี่ยประมาณ1.8 ล้าน
ค่ะ
ล้านแปดที่ไหลลงอ่างทั้งปีประมาณ1.8 ล้านในศักยภาพในการเก็บในประมาณ3.7 แสนก็ที่แล้วก็รักษาระบบนิเวศนะครับลงใต้อ่าง
ค่ะนะคะ3.7 แสนที่ว่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเพียงพอไหมคะ
เพียงพอครับ
ค่ะนะคะน่าจะเพียงพอในการที่จะใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคด้วย
ครับ
นะคะถ้าพูดถึงในอดีตนี่คือสมัยก่อนแทบจะไม่มีน้ำใช้เลยนะคะส่วนใหญ่นี่เรามีแหล่งน้ำอื่นๆบ้างไหมคะที่ไม่ใช่เป็นแหล่งน้ำถาวรเนี่ยค่ะ
แหล่งน้ำอื่นๆก็มีบางทีก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาเนี่ยเป็นฝายเล็กๆอะไรเงี้ยฝายเล็กๆฝายชะลอน้ำก่อนมันก็ได้เป็นเฉพาะจุดนะครับแต่ยังไม่เพียงพอ
แต่ไม่เพียงพอ
ไม่ทั่วถึงครับผม
ค่ะตอนนี้ก็ต้องมีแหล่งน้ำถาวรนะคะให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในเรื่องของการอุปโภคบริโภคโดยหลักเลยตอนนี้นะคะความรู้สึกของราษฎรชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะหลังจากมีโครงการนี้เกิดขึ้นคะ
คือราษฎรเนี่ยเขาขอมาเมื่อปี 52
ค่ะ
และพระองค์ท่านรัชกาลที่9ทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริปี53
ค่ะ
เริ่มต้นก่อสร้างปี61ก็ใช้เวลารอคอยตั้ง8ปีประมาณ8ปีครับกว่าจะเกิดโครงการ
ค่ะ
ก็ทุกคนทั้งตำบลนะครับก็รู้สึกปิติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
ค่ะก็คือไม่นานเกินรอแล้วเราจะได้ใช้ในปีนี้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ค่ะทราบว่าเมื่อช่วงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาองคมนตรีและคณะเนี่ยได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนนี้เนี่ยเราได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าไหมคะว่าการดำเนินงานของเราช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างติดขัดอะไรไหมนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าเป็นอย่างไรอันนี้ได้มีการได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับก็วันนั้นนะครับท่านประพิษจันมานะครับรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างของกรมชลประทานนะครับได้รายงานให้ท่านองคมนตรีและคณะทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ท่านได้เกริ่นนำว่าจังหวัดตรังเนี่ยที่จริงแล้วฝนก็ตกเยอะประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปีนะครับปริมาณน้ำท่านี่4,700 กว่าล้านนะครับแต่เราเก็บได้นะปัจจุบันเราเก็บได้ประมาณ162ล้านนะครับปกติว่าเก็บกักน้ำมีแหล่งเก็บกักน้ำถาวรในประมาณ 3% นะครับก็ยังไม่ครอบคลุมและน้ำที่เหลือก็ลงสู่ทะเลหมดเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ตอนนี้ก็กรมชลเนี่ยเราก็ได้พยายามก็จะหาทางช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านแหล่งน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการปกตินะครับ ที่ราษฎรที่ให้ทุกพื้นที่ที่ก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนนะครับก็ได้ทำต่อเนื่องตลอดมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก
็
แล้วก็ท่านก็ได้รายงานให้คณะองคมนตรีทราบถึงความก้าวหน้านะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยโครงการของเราเนี่ยก็ใกล้จะสำเร็จแล้วแล้วก็ชาวบ้านในตำบลไม้ฝาดเนี่ยก็มีความสุขนะครับที่โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะครับและทุกคนในหมู่บ้านนะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
นะคะแล้วก็เห็นในช่างบอกว่าในช่วงประมาณสักพฤษภานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนมาละนะคะเห็นบอกตรังนี่ฝนมาก่อนทีนี้สำหรับการเตรียมพร้อมการบริหารการจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้เนี่ยเราได้รับมือยังไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการก็ยังไม่ได้เสร็จถึง 100% มีในการรับมือหรือว่ารองน้ำไว้ใช้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมคะ
ครับคือไอ้โครงการเนี่ยคือผลงาน 80% หมายถึงว่าพวกอาคารระบายนะครับเพราะว่าอาคารระบายณปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในฤดูน้ำหลากที่น้ำสมมติว่ามีน้ำหลากน้ำใหญ่มาเนี่ยมันก็สามารถระบายลงตามอาคารระบายน้ำล้นซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะนะคะก็ยังสามารถรับน้ำได้ใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะนะคะก็คือในช่วงเดือนนี้นะคะเรารับน้ำมาก็ยังสามารถที่จะใช้น้ำได้บางส่วนได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับ
นะคะนี่ชาวบ้านก็สบายใจแล้วเพราะว่าไม่นานเกินรอนะคะเพราะว่าในปี2562เนี่ยโครงการน่าจะเสร็จนะคะแล้วก็สามารถให้ราษฎรเนี่ยได้ใช้น้ำนะคะได้เต็มที่ในช่วงเดือนประมาณสักกันยายนอันนี้คือแบบว่าเดินหน้าเต็มที่ 100% เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะนะคะสำหรับเพื่อเป็นการสานต่อพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กำหนดแนวทางหรือว่าแผนงานหรือการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรพื้นที่ด้วยไหมคะพอโครงการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะอันเนี้ยนะคะเราจะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำยังไงนะคะมีข้อตกลงไงที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงเกษตรนะที่เกี่ยวข้องเรื่องด้านการเกษตรโดยตรงนะครับก
็
คงจะเข้ามาร่วมดูแลการนะครับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับส่วนพวกราษฎรชาวบ้านนะผมก็จะสอบถามงานน้ำที่เหลือจากการบริโภคแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน
์
อย่างไรบ้างนะครับก็ได้คุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็บอกว่านอกจากยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วก
็
ม
ี
พวกผักพืชสวนครัวพวกสวนผลไม
้
ที่จะได้อานิสงส์จากโครงการของในหลวงในครั้งนี้ครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้นอกจากยางพาราแล้วก็จะไปปลูกพวกไม้ผลต่างๆใช่ไหมคะจะได้เสริมรายได้ในส่วนนี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยไม้ผลหรือว่าผลไม้ที่ปลูกเนี่ยเป็นอะไรคะ
ก็พวกมังคุดทุเรียนอะไรพวกนี้ครับไม้ประจำกลิ่นที่บอกครับพื้นที่ตรงนั้นคร
ับ นะคะถ้ายิ่งได้น้ำด้วยนะคะผลผลิตทางการเกษตรมันก็สามารถทำราคาได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะคะได้เลยค่ะนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นรอยยิ้มของราษฎรแล้วใช่ไหมคะเพราะเขาทราบดีว่าปีนี้เขาสามารถใช้น้ำได้หลังจากที่เขาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งแทบจะไม่มีน้ำให้ใช้เลยทั้งที่ภาคใต้หรือว่าจังหวัดตรังเนี่ยเรานึกภาพคร่าวๆน่าจะมีน้ำให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงแต่จริงๆแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงขาดแคลนแต่ว่าจากนี้ไปก็คงจะไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
คร
ับ ได้เลยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทวีวัฒน์สืบสุขมั่นสกุลนะคะในช่างชลประทานอาวุโสสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณนะคะ
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราคงจะเห็นภาพกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไงนะคะเป็นชาวบ้านที่จังหวัดตรังค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้ำนะคะที่จะใช้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนในพื้นที่นะคะเขาก็ทำเกี่ยวกับยางพาราซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ปลูกผลไม้นะคะไว้ขายเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์บ้างบางส่วน นะคะจากนั้นนะคะก็มีการถวายฎีกาในปี2552นะคะก็ทำให้เกิดโครงการนะคะที่เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นหลังจากนี้ไปหาชาวบ้านนะคะที่จังหวัดตรังของอำเภอสิเก่านะคะก็จะหมดปัญหาเรื่องของการใช้น้ำก็จะมีน้ำในเรื่องของอุปโภคบริโภคให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะเราจะได้มาติดตามในเรื่องนี้กันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.ค่ะหรือว่านะคะทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสารงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.
FM 91 Traffic Pro